Бишкекте саат 8 ООДО Азаттык уналгысы кутмантаңыздар менен Азаттык бүгүнкү 7 январдагы таңкы берүүлөрүн улантат. Микрофондо Рахат Кеңешова. Сохан клавында өзбек тарап 13 кыргызстандыкты барымтага алды.
Свет жок, суу жок. Кыштагыбыз. Акматов Жумабай дегенди мен билгеним гана. Дагы кимдер кап кеткенин билбейм. Бийликтегиле бир жайга чечпесе болот.
Сирия президенти Башар Асад элине кайрылып бир катар билдирүү жасады.
Алион, андуру ила ужухиком.
Мен ойноп жатып күлгөн балдарды да, алардын курчак ойноп жүргөндөрүн да көрбөдүм. Улуулардын колун кармадым. Улуу адамдар өз балдары, кыздары же неберелеринин аманчылыгын тилеп жатышты.
Ушул жана башка окуялар, соңку кабарлар дүйнөлүк басма сөз баяндамасы алдыдагы жарым саатта ООДО болот. Алгач соңку жаңылыктарды кабарчыбыз Бакыт Асановдон билип алалы. Бакыт.
Рахмат. Сохан клавында барымтага алынган кыргыз жарандары бошотула элек. Бул тууралуу Баткендеги Чарбага айылынын барымтага алынган тургундарынын жакындары Азаттыктын аймактагы кабарчысына билдиришти. Маалыматка ылайык, 6 январда Баткен облусунун аймагында жайгашкан Өзбекстандын Сохан клавындагы Хүшар айылынын тургундары Кыргызстандын 13 жаранын барымтага алып, бир нече автоунааны талкалашкан. Барымтадагылардын ичинен жетөө балдар экени айтылууда. Өзбекстандын жарандарынын нааразылыгына аталган айылга чектеш Баткендин Чарбага айылына кыргыз тарап чек ара тозотун ачышы себеп болгон. 5 январда кыргыз чек арачылары аталган чек ара тозотуна электр кубатын жеткирүү үчүн электр мамлаларын орнотуп баштаганда өзбекстандыктар нааразы болуп, алгач ал жерге барган милиция кызматкерлерин сабап электр мамлаларын оодарып салышкан. Андан соң кыргыз жарандарын барымтага алышкан. Барымтадагыларды бошотуу боюнча Баткен районунун жетекчилиги сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат, бирок азырынча мындан майнап чыга электиги айтылууда. Учурда Өзбекстандын Сохан клавынын айланасындагы баардык чек ара бекеттери жабылып, каттамдар токтотулду. Ал арада өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Жеңиш Разаков бул окуя боюнча облустук деңгээлде мекемелер аралык тергөө тобу түзүлгөндүгүн Азаттыкка кабарлады.
Бүт маалыматтар боюнча азыр материалдар жыйылып атат. Мына 13 жараныз чыкканда дагы кошумча арыздар, материалдар болот. Бул фактылар боюнча, кечеге бүгүнкү болгон фактылар боюнча тергөө бригадасы түзүлдү. Ал тергөө бригада эртең менен чыгып жайында толук келтирилген зыян, жараталган биздин жарандар кандай болбосун бардыгын териштирип тергөө амалдарын жүргүзөт. Албетте бул факт боюнча кылмыш иш козголот, тергелет жооптуу адамдарды жоопко тартышка толук аракет болот,
деп билдирди өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Жеңиш Разаков. Башар Асаттын тынчтык демилгеси эл аралык коомчулуктун сынына калды. Президент Башар Асад жекшемби күнкү Сирия элине жазган кайрылуусу бир катар өлкөлөрдүн сынына кабылды. Өз кайрылуусунда Сирия президенти элдешүү демилгесин сунуштап, бирок көтөрүүчүлөрдү батыштын кол баласы деп атаган эле. Кайрылуудан соң Түркиянын тышкы иштер министри Ахмет Давутоулу Асад өз кайрылуусунда көндүм болгон куруу убадаларын кайталап жатат деп айыптады. Евробиримдиктин тышкы саясат боюнча комиссары Кетрин Эштон болсо, биримдик Сириядагы жаңылуулар үчүн Асад өз ордун бошотуш керек деген позициясынан тайбай тургандыгын айтып чыкты. Башар Асад өткөн жылдын аягынан берки Сирия элине биринчи жолку кайрылуусунда улуттук элдешүү боюнча конференция өткөрүүнү жана жаңы конституциянын долбоорун иштеп чыгууну сунуштаган. Бирок Асад көтөрүлүшчүлөрдү батыштын кол баласы деп атап, бул күчтөр менен сүйлөшүүгө барбай тургандыгын билдирген. Буга чейин Сирия оппозициясы кайрылууну сындап, президент сунуш кылган тынчтык планы кризисти токтотуунун акыркы мүмкүнчүлүгүн жокко чыгарат деп билдиришти. Оппозиция өлкөдөгү чатакты басуунун бирден бир жолу катары Башар Асадтын президенттиктен кетишин айтып жатышат. Бүгүн Иса пайгамбардын туулган күнү белгиленет. Бүгүн баардык православ чиркөөлөрүндө Исанын туулган күнүнө арналган майрамдык жөрөлгөлөр болот. Христиандар чиркөөлөргө келип шам жагып Кудайга жалынышат. Бул күнү ошондой эле кедей кембагалдарга садака таратып, муктаждарга колдон келген жардам берүү керек деп эсептелет. Бул күнгө карата Бишкектеги православ чиркөөсүндө майрамдык жөрөлгө болот. Андан соң Чыңгыз Айтматов атындагы Орус драма театрында майрамдык концерт да уюштурулат. Исанын туулган күнүнө карата кечээ президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстандык христиандарга куттуктоо жолдогон болчу. Пугачевич Кубадағы ауруханада дарылануда, ант бер аземине 4 күн калгандыгына карабастан, Венесуэла президенти Пугачевич Кубадағы дарылануусун улантып жатат. Венесуэланын өкмөт өкүлдөрү билдиргендей, өткөн айда 4-үнчү жолу рак дартынан улам операция жасалган 58 жаштагы Пугачевичтин саламаттыгы начарлап, жакшылап демала албай жатат. Өлкөдөгү оппозиция болсо, Чавестин саламаттыгынын абалы ант берүү аземине тоскоолдук кылса, аны эс алууга чыгышы керек деп билдирүүдө. Бирок Чавест жетектеген бирдиксүз социалисттик партиянын өкүлдөрү анын бийликте кала берерин билдиришүүдө. Өткөн жекшембиде бул партиядан парламент төрагалыгына кайрадан шайланган Чавестин ишенимдүү үзөңгүлөштөрүнүн бири Диосдадо Кабелло ант берүү аземин жөн гана формалдуулук деп атап, аны кайсы убакыт болсо да өткөрө берсе болорун айтып чыккан. Камактагы депутаттардын соту башталат. Камактагы Атажурт фракциясынын депутаттары Камчыбек Ташиев, Талант Мамутов жана Садыр Жапаровго козголгон кылмыш иши боюнча алгачкы соттук териштирүү 10-январда башталат. Бул тууралуу Азаттыкка Камчыбек Ташиев адвокаты Икрамидин Айткулов кабарлады. Анын айтымында ишти 1-май райондук сотунун судьясы Абдыразак Боронбаев карайт. Депутаттардын камактагы мөөнөтү 3-январда аяктоого тийиш эле, бирок декабрда кылмыш иши тергелип бүтүп, сотко жиберилгендиктен сот депутаттардын камактагы мөөнөтүн узарткан. 3 депутатка өткөн жылдын 3-октябрында Бишкектеги Ак Үй алдында болгон башаламандыктар боюнча конституциялык бийликти кулатууга аракет жасаган, бийликти басып алууга чакырык жасаган деген күнөөлөр тагылган. Азыркы саатырга чейин топтолгон дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы маанилүү жаңылыктар ушулар болду. Кеп кезеги өзүңүздө.
Рахмат Бакыт Асанов болду бул. Жогорудагы кабарлардын баарын биздин интернеттеги сайтыбыздан дагы таап окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит KG. Ал эми мобилдик байланышта биз Азаттык Чекит Моби дарегиндебиз. Фейсбукта, Твиттерге дагы кирип бизди уксаңыз болот. Эми синоптиктердин маалыматы. Бүгүн жаан чачын болбойт. Кыргызстандын аймагында шамал түштүк чыгыштан ылдамдыгы секундасына 3-8 метр. Абанын температурасы чүйдө 4-9 градус жылуу, түндүк тарабында 1 градус суукта 4 градуска чейин жылуу болот. Таласта 4-9, Баткенде 3-8, Ош Жалалабадта 2-7 градус жылуу. Ысык Көлдө 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу, чыгыш тарабында 0 градустан 5 градуска чейин суук болот. Нарында 10-15, Суу Самыр өрөөнүндө 12-17, Тоолордо 11-16 градус суук. Бишкекте кар жаабайт, абанын температурасы 6-8 градус жылуу болот. Жогоруда кабарларда айтылгандай, Баткен облусу аймак ичинде жайгашкан Өзбекстандын Сох анклавынын Хушар айыл тургундары Кыргызстандын 13 жаранын барымтага алып 4 авто унаа талкаланды. Барымтадагылардын жетүү балдар. Чек ара тозотуна электр чубалгысын тартуу маселесинен чыккан жаңжалдан Сох анклавынын айланасындагы жолдордун баары жабылды. Жергиликтүү бийлик сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, мекеме аралык тергөө тобун түздү. Кененирээк аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Өзбек жарандарынын наразылыгы алардын Хушар айылына чектеш Баткендин Чарбак айылына кыргыз тарап чек ара тозотуна 5-январда электр мамулларын орното баштаганда тутанган. Чек ара тозотуна электр тартуу иши башталганда Хушарлыктар каршылык көрсөтүп, бирок кыргыз чек арачылары эскертүү иретинде асманга 2 ок чыгарганда тарап кетишкен. Аталган айылдын миң чакты тургуну 6-январда кайра топтолуп аталган тозотко электр зымын алып келген мамуларды оодарып, аны менен эле тим болбой жолдон өтүп бараткан Кыргызстандын 2 автоунаасын токтотуп, унааларды талкалап салган. Окуя болгон жерге жетип барган Баткендин Кыштут айыл өкмөтүнүн аймактык милиция кызматкерин сабап автоунаасында талкалашкан. Мындан сырткары Хушарлыктар Баткендин Чарбак айылына ээн эркин аралап чаң салуу менен бир автоунааны талкалап аталган айылдын 6 тургунун өз аймагына күчтөп алып кирип кетишкен. Чарбактык Сабдылаким аке айыл толугу менен электр жарыгысыз, суусуз калдык дейт.
Бүгүн тажиктер Чарбак кыштайга бастырып кириптир. Элди сууруп
киргенде эмне кылууда?
Эми суу залогко сууруп алып чыгып кеттир да адамдарды. Столбалардо баатыр, анын свет жок, суу жок. Кыштагыбызда. Акматов Жумабай дегенди мен билгеним гана. Да, кимдерди алып кеткенин билбейм.
Бириңиздер менен байланышып кыйын болду.
Кыйын болуп атат. Байланышыбыз.
Эмне кылыш керек эми ушуну?
Бийликтегилер бир жайга чечпесе болбойт да.
Жалпысынан Кыргызстандын 13 жараны 7 автоуна Өзбекстандын аймагында барымтада кармалган. Барымтадагылардын 7-өсү жаш балдар экени маалымдалды. Алардын 6-осу чарбактыктар, калган 7-ө Сох аркылуу кыргыз айылдарына өтүп баратканда кармалган жолоочулар. Кечке жуук Баткен районунун акими Сейитмурат Калыков Сохто барымтада кармалып турган кыргыз жарандары менен жолугушуп чыкканын, алар айылдык ооруканада кармалып турганын облустук бийликке кабарлаган. Кийинчерээк алардын коопсуздугу үчүн ички иштер бөлүмүнүн имаратына которулган. Өзбекстанды Сок жана Баткен районуна акимдери барымтадагыларды бошотуу үчүн сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, кошарлыктар таркап кеткенде гана бошотулары айтылган. Аларды кармагандар кандай талап коюп жатканы да азырынча белгисиз. Өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлү Жеңиш Разаков 6 январ түнү барымтадагылар тууралуу Азаттыкка буларды билдирди.
Барымтада деп койсок болот, буларды азыр эл тарагыча туруптурсун, эл тарагандан кийин алып чыгабыз деп эмне болду? 13 биздин жаран и 7 автоуна. Булар боюнча акимдер Сок району менен Баткен районунун акимдери сүйлөшүп алышкан. Азыр вот Кушарда 1000-1500 ошо Кушардын эли өзүнүн бийлиги менен сүйлөшүп атат экен. Кушарда элдер тарап обстановка стабилдүү болгондо биздин 13 жараныбызды автоуналарын алып чыга беребиз деп алар убадасын берди.
Өзбек жарандарынын мындай аракетинен улам Кыргызстандын Соктун тегерегиндеги бардык чек ара бекеттерин жаап, анклавга кирип чыгуу токтогон. Сокту Өзбекстан менен байланыштырган Сок Рештан жолу да жабылган. Кушарлыктардын чарба айылына ээн эркин басырып кириши, 6 кишини уруп согуп алып кетиши, барымтада кармоо маселелерин иликтөө үчүн Баткен облустук деңгээлинде мекемелер аралык тергөө тобу түзүлгөнүн да кошумчалады Жеңиш Разаков.
Бүт маалыматтар боюнча азыр материалдар жыйылып атат. Мына 13 жараныбыз чыкканда дагы кошумча арыздар, материалдар болот. Бул фактылар боюнча кечеге бүгүнкү болгон фактылар боюнча тергөө бригадасы түзүлдү. Ал тергөө бригада эртең менен чыгып жайында толук келтирилген зыян, жарат алган биздин жарандар кандай болбосун бардыгын териштирип тергөө амалдарын жүргүзөт. Албетте бул факт боюнча кылмыш иш козголот, тергелет, жооптуу адамдарды жоопко тартышка толук аракет болот.
Ушундай эле чек арага байланышкан окуя мындан 2 жыл мурда да ушул айылда катталып, чарба айылы бир жумадай суусуз, жолсуз калган болчу. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Жогорудагы теманы улай биз азыр телефондон Серепчи Искендер Орман уулу менен маектешкени жатабыз. Искендер мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Айтсаңыз, мына Хушар айылынын тургундары Кыргызстандын жарандарын барымтага алып турушу канчалык жүйөлүү? Биз азыр мына Баткен менен байланышып атабыз. Аларды алар коюу берилди деген маалымат азырынча чөлөктө бизге. Маселе ушунчалык оор бал жерде. Барымтадагылардын жетөө балдар экени айтылып атат.
Албетте, муну биз ал жерде болгондордон дагы маалымат алып гана ошолордун маалыматы менен гана чектелип калганга мажбурбуз азырынчачы. Бирок жана да айтылгандай, эки тараптуу тергөө бригадасынын так жана ортого чыгарган маалыматтарына таянып дагы буга байланыштуу дагы көрүлө турган чаралар болуш керек. Бирок муну биз ушул эле окуяга байланыштуу эмес, ар тараптуу жана узун мөөнөттүк сөзсүз караш керек. Себеби чек ара маселелерибиз акыркы окуя көрсөткөндөй өтө эле кооптуу, өтө эле баягындай этияттана турган абалда. Себеби бул окуя көрсөттү, биздин чек араларыбыз дагы эле тактала элек, чек араларыбыз дагы эле чечиле элек. Көп маселелер чек аралар чечилген, чечиле элек эмес, баягындай чечилген жерлерибиздеги деле көп улуттуу жашаган пункттарыбызда көп маселелер баягындай жайгаштыра элек, ордуна коюла элек десек болот. Ошондуктан буга байланыштуу биринчиден мен ойлойм, тез арада жанагынан эле күтүшүбүз керек. Эки тараптуу тергөө бригадасы, буну бир эле ошо жергиликтүү органдардын арасында түзүлгөн эмес, мамлекеттер арасында түзүлгөн бир комиссиянын дагы жетектөөсү менен же болбосо коштоосу менен болуш керек. Антпесе бул утурумдук гана чечүү болуп калат да бул. Экинчиден элди дагы баягы бүйрүн удургуткан же болбосо кыздырган маселе катары бул болуп келе жатат. Бүгүнгө чейин эки тараптуу түзүлдү болуп эле аягына чыкпай калып атпайбы? Канчалаган жарандарыбыз окко учуп кетти, канчалаган жарандарыбыз жада калса чек арачыларыбыз окко учкан учурлар болду.
Эмне себептен аягына чыкпай калып атат, сиз кандай деп ойлойсуз?
Ошол буну жергиликтүү, биринчиден балким жергиликтүү баягындай абалда бригаданын негизинде эле калып калган болушу да мүмкүн. Экинчиден мамлекеттер аралык деңгээлге чыкканга андан мурда андан башка маселелер дагы кирип кетип атат да. Мисалы ошол эле биздин бул бир эле чек арага байланыштуу эмес, эл аралык биздин саясатка байланыштуу эле окуялардын бир натыйжасы деп айтсак болот. Себеби кабарларда айтылып атпайбы, биринчи күнү кайра кайтты элдер деп, эртеси күнү аябай чоң топ болуп келатат. Ал жердеги биз билебиз, анклавдагы элдер эч качан жогору жактан же болбосо жанда жандоочу бир маалыматтар же болбосо коштоолор аркасында күч болмой сайын
чыкпайт.
Мындай кайрадан топтолуп келе албайт. Өзгөчө ушул анклавдагы элдер. Бул эл аралык саясаттагы эң акыркы мисалы Камбар атага байланыштуу, эң акыркы биздин Россияга менен болгон байланыш, ошол Өзбекстандын ОДКБ менен байланышын үзгүлтүккө учурагандыгы, Америка менен болгон байланышын чыңдалгандыгы деген маселелерди дагы камтыган бир көз караш менен буну талдаш керек. Ошондуктан бул кыска жана узун мөөнөттүк өтө кылдаттык менен карап чечиле турган бир окуя катары менен айтат элем.
Канчалык кооптуу деп ойлойсуз азыркы жагдай? Себеби мына буга чейин 1-2-3 күн мурда эле Кара Сууда дагы өзбек чек арачылары кыргызстандык жаранды атып салбадыбы?
Чыңалууга
алып келбейби, кандай дейсиз?
Өтө эле кооптуу чыңалууга сөзсүз алып келиш мүмкүн. Биздин дүйнөлүк тарыхта билебиз, бир адамдын өлүмүнөн эле дүйнөлүк согуш чыгып кеткен учурлар болгон. Бир канча аз эле адамдын өлүмү менен эл аралык же болбосо өлкөлөр аралык согуштар чыгып кеткен учурлар болгон. Ошондуктан биз өзгөчө Орто Азияга окшогон, өзгөчө Фергана өрөөнүндөгү ушундай кайчалыштуу баягындай элдер жашаган, көп улуттуу элдер жашаган жерлерде өтө этиятташ керек. Анын үстүнө жакында эле коогалуу окуядан баягындай жашап отурса бул элдер сөзсүз түрдө кооптуу. Муну бир эле Кыргызстан үчүн кооптуу эмес, бүтүн өлкөлөр үчүн кооптуу. Бунун кооптуу баягындай чет жатак чыгып кетишине эч качан Өзбекстан дагы, эч качан ошол коңшулаш башка өлкөлөр дагы кызыктар эмес болуш керек. Муну кылдат мамиле кылып өлкөлөр баягындай парламенттик негизде түзүлгөн комиссиялардын чечими менен өтө кылдаттык менен караган комиссия иштеп элдер бунун үстүнө катуу туруш керек. Башка арга жок, себеби сөзсүз түрдө чыңалып кетүү коркунучу бар мунун.
Искендер мырза, мына жогоруда өзүңүз да уктуңуз, жергиликтүү тургундар айтып атат, бийлик эми бирдемке кылбаса болбой калды депчи. Бийлик эмне кылыш керек азыркы шартта?
Кандай? Мен ойлойм биринчиден кыска мөөнөттүк жана узун мөөнөттүк дебе да. Кыска мөөнөттүктө бул эки тарап түзгөн комиссиянын тергөөсү сөзсүз болуш керек. Булар так даана ортого айкын элдерге дагы узган бир натыйжалуу бир иш чыгыш керек бул жерден. Буну элдерге заманбап баягындай аратыштарды же болбосо баягындай көпүрө инструменттерди дагы колдонуп элге түшүндүрүү иштерин өтө так даана жүргүзүш керек. Анан биздин бекеттерге кандай болгондо деле биздин ошо чек ара бекеттерге өзгөчө мамиле кылып ал жерлерди чыңаш керек. А узун мөөнөттүктө болсо сөзсүз түрдө парламенттик комиссиялар түзүш керек. Булардын катуу иштеген, натыйжалуу иштеген бир иши көрүш керек элдер тарабынан. Анан бул анклавтар кала берет, узун мөөнөттүк баары бир кала берет. Анклавтардын жашоосун, анклавда жашаган тургундардын жашоосун, эки өлкөгө тең таандык анклавтардын жашоосун эл аралык практиканын негизинде, эл аралык укуктун негизинде чечип бир иретке коюш керек. Албетте бул эле калбайт, бир эле ошол анклавда жашаган эмес, чек арада жашаган, чек ара баягындай чек арага жакын жашаган биздин пункттардагы элдик пункттарда социалдык, экономикалык биздин инфраструктураны жакшы карап ал жака байланыштуу өтө катуу мамиле кылышыбыз керек.
Рахмат
сизге. Биздин айланып келип экономикабыз күчтүү болуп өзүнүн эгемендигин билген, эгемендигин коруй алган өлкө болгондугубузду элибизге дагы коңшулаш өлкөлөргө дагы сездире алышыбыз керек деп ойлойм.
Рахмат сизге Искендер мырза, байланышка чыгып бергениңизге. Таңкы Азаттык менен телефондон түз байланышта серепчи Искендер Орман уулу болду. Биз Баткенде кыргыз өзбек чек арасында соңку күндөрү түзүлгөн кырдаал тууралуу сүйлөштүк. Бишкекте азыр саат 8:18 өтүп калды. Азаттык таңкы берүүсүн улантат. Эми азыркы саатка карата алынган соңку окуялар жөнүндө кыскача айта кетейин. Сохан клавында барымтага алынган кыргыз жарандары бошотула элек. Сирия президенти Башар Асадтын тынчтык демилгеси эл аралык коомчулуктун сынына кабылды. Бүгүн кыргызстандык православтар Иса пайгамбардын туулган күнүн белгилейт. Уго Чавес Кубада ооруканада калууда. Камактагы Ата Журт фракциясынын депутаттарынын соту 10-январда болот. Дүйнөдө болуп жаткан орчундуу окуялардын айрымдарына эми кененирээк токтолсок, Сирия президенти Башар Асад жекшемби күнү элине теле аркылуу кайрылды. Ноябрдан берки биринчи кайрылуусунда Асад улуттук элдешүү боюнча конференция өткөрүүнү жана жаңы конституциянын долбоорун иштеп чыгууну сунуш этти. Сөз Амирбек Азамулунда.
Президент Башар Асад теле кайрылууну
Дамаскидеги опера театрына чогулган эл алдында жасады. Ал 2011 жылдын март айынан бери өлкөнү экиге бөлгөн куралдуу чатакташуудан Сирия жери жана эл азап тартып жатканын баса белгиледи.
Алион, анзуру ила вужухикум ва вужухи абнаи балади.
Бүгүн мен сиздердин жана менин өлкөмдүн уулдарынын жүздөрүн көрдүм. Алар ыйымга толгон. Мен Сириянын балдарынын көзүн көрдүм. Мен таза жылмаюуну, тунук күлкүнү көргөнүм жок. Мен ойноп жатып күлгөн балдарды да, алардын курчак ойноп жүргөндөрүн да көрбөдүм. Улуулардын колун кармадым. Улуу адамдар өз балдары, кыздары же неберелеринин аманчылыгын тилеп жатышты.
Ау ибнатин ау хафид.
Асад, жалпы улуттук элдешүү боюнча конференция өткөрүүнү жана жаңы конституциянын долбоорун иштеп чыгууну да сунуш этти. Бирок ар кандай тынчтык сүйлөшүүсү Сирияга чыккынчылык кылгандар жоготушу шарт деп куралдуу оппозиция менен эч кандай диалогко барбасын баса айтты. Көтөрүлүшчүлөрдү ал батыштын тайтекелери деп мүнөздөдү.
Лакин маман натахавр.
Биз ким менен сүйлөшөбүз? Кан төгүүнүн, адам өлтүрүүнүн жана терроризмдин тилине ишенген экстремисттик идеядагы адамдар мененби? Биз тыш өлкөлөргө жетеленген, алардын буйругун аткарган каракчылар менен сүйлөшүүбүз керекпи? Алар диалогду токтоткула деп буйруганда, диалог алардын Сирияны алсыратуу планын ойрон кылаарын, айрыкча кээ бир региондун лидерлеринин саясий тагдыры бүтөөрүн билишкен же биз батыштын куурчактары менен диалогко барышыбыз керекпи? Ал оппозиция ондогон жылдардан бери келеткан үй бүлөлүк башкарууга каршы саясий күрөш жүргүзүп жатканын танып, аларды адам канын күсөгөн кылмышкерлер, жихатчылар деп атады. Ал башындагы бийликке каршы күрөшүп жаткан оппозициялык күчтөрдүн революцияга эч кандай жакындыгы жок деди. Сирия оппозициясы Асадтан кайрылуусуну сындашып, президент сунуш кылган тынчтык планы кризисти токтотуунун акыркы мүмкүнчүлүгүн жокко чыгарат дешти. Оппозиция өлкөдөгү чатакты басуунун бирден бир жолу Башар Асадтын президенттиктен кетүүсү деп санашат. Сирия оппозициясынын улуттук коалициясынын өкүлү Валид Бунинин билдиришине караганда, Асадтын демилгеси өлкөдөгү жарандык согушту токтотуу боюнча Улуттар Уюмунун атайын чабарманы Лагдар Брахиминин дипломаттык аракеттерин жокко чыгарууга багытталган. Евробиримдиктин тышкы саясат боюнча комиссары Катерин Эштанайымдын өкүлү Брюсселде жасаган билдирүүсүндө биримдик Асадтан мурдакыдай эле бийликтен кетип, саясий трансформацияга жол ачуусуну талап кыла берээрин эскертти. Британиянын тышкы иштер министри Уильям Хейк президент Асадтын демилгесин эки жүздүүлүк деп атады. Улуттар Уюмунун эсептөөлөрүнө караганда, Сирияда Асадтын өкмөтүнө каршы көтөрүлүш башталгандан берки 21 айда 60 миңден ашуун адам наут болгон.
Амирбек Азам уулу даярдаган Сирия боюнча макала болду жогоруда. Адаттагыдай эле ар дүйшөмбү сайын саат 8:30 жакын чет элдик басма сөз беттериндеги эң кызыктуу макалалар тууралуу баянга орун беребиз. Бул жолку серепте быйылкы 2013 жыл боюнча эл аралык эксперттердин, аналитиктердин божомолдору жана пикирлери тууралуу сөз болот дейт. Аны даярдаган профессор Усман Акун Ибраимов.
Жаңы 2013 жыл кандай жыл болот деген маселенин тегерегинде дүйнө басма сөзүндө дале болсо ар кандай божомолдор, прогноздор, пикирлер айтылууда. Жалпысынан алып караганда ашкере оптимисттик маанайдагы божомолдор дээрлик жок эсе. Стокгольм шаарындагы дүйнө климатынын өзгөрүшүнө байкоо салган эл аралык изилдөө борборунун маалыматына таянып, Экономист журналы быйылкы жылдын жайы да 2012 жылдагыдай абдан ысык болуп, кургакчылыктын айынан бир катар мамлекеттер олуттуу проблемаларга дуушар болот деген оюн айтты. Албетте, жер кургак болуп, аба ысык болсо, эгин жакшы өспөйт, нан тартыш болот, соя, буурчак өсүмдүктөрүнүн көлөмү азаят. ысык жай менен катар кыштын суугу да кийинки жылдары көп кыйынчылыктарды жаратып, анын экономикалык кесепеттери да зор болууда. Баарыдан да мындай суук кышты мурда көрбөгөн мамлекеттерде маселелер көбөйүп, миллиондогон кийими жука, үйү суук же үйү жок адамдар катуу азапка калууда. Маселен, Wall Street Journal басылмасы өткөн аптада кабарлагандай, быйылкы кышта эң эле ысык өлкө деп эсептелген Индияда көп адамдар сууктан каза тапты. Маселен, бир эле Лакноу деген шаарда 24 сааттын ичинде 114 адам сууктан адүйнө салганы маалым болду. Кылымдар бою ысык шартта жашап, жука кийимине кыштан чыгып кетип көнгөн индиялыктар болгону +4 градустан 10 градуска чейин салкын абага чыдай албай, жарык дүйнө менен кош айтышууда. Ошону менен бирге кийинки 20-30 жылдын ичинде эрип кеткен мөңгүлөр менен карлардын, Арктика менен Гренландиянын эриген муздарынын эсебинен деңиздер дүйнө океаны 11 миллиметрге өйдө көтөрүлгөнү далилденди. Абаны булгабай, климатка таасири тийбей турган күйүүчү заттарга өтүү аракети бүтүн дүйнөдө катуу болуп жатканына карабай, негативдүү тенденциялар дале болсо күчүндө, дейт жогоруда аталган Экономик журналы менен BBC News телеканалы. Саксо банк деген Европанын эң чоң банктарынын биринин башкы экономисти Стин Якобсен 2013 жылдын экономикалык прогнозун ортого салды. Анын айтканына караганда, быйылкы жыл Европа үчүн бир топ оор жыл болчудай. Евроны эл аралык валюта катары сактап калуу үчүн быйыл да катуу күрөш жүрүп, мамлекеттик карыздардан кутулуу үчүн Европада айлык акылар менен социалдык төлөмдөр дагы кыскарып, анткен сайын элдин чыдамы кетип, калк нааразылыгы опурталдуу чекке жакындайт, дейт Якобсен. Экономикалык рецессиянын айынан быйылкы жылы дүйнө маркетинде бир унций 1600 доллардан 1200 долларга чейин төмөндөшү мүмкүн жана нефтиге болгон баа да бир топ артка кетчүдөй. Маселен, дүйнө базарында азыр бир баррель нефт 110 доллардын тегерегинде болсо, жыл акырына чейин 50 долларга чейин ылдыйлашы мүмкүн, дейт Саксо банктын башкы экономисти. Кокус абал ошондой болуп кетсе, жалаң карамай жана газ сатып бюджетин толтурган Орусия, Түркмөнстан сыяктуу мамлекеттер нака экономикалык катастрофага туш болушу толук ыктымал. Бул маалым РБК Дейли агенттиги кабарлады. Америкалык Foreign Policy журналы Владимир Путинди 2012 жылдын дүйнө боюнча эң таасирдүү экинчи адамы деп атап, бирок биринчи орунга эч кимди койгон жок. Ошону менен бирге Москвадагы Левада борбору деп аталган аналитикалык уюм орус коомчулугунда да терең өзгөрүштөр болуп жатканын ортого салды. Кокус Путин кызматынан кетсе, ордуна жарай турган ким бар деген суроо да негизинен жоопсуз калыптыр. 14% гана эл балким Медведев жарайт деген ойдо айтса, калгандары бул суроого эч бир ачык жана даана жооп бербептир. Ошону менен бирге Путинди дагы бир мөөнөткө калышын каалар белеңиз деген суроого 23% калк макул деп жооп бериптир. Эске сала кетели, мындай суроого бир жыл башта 60-70% чейинки калк ооба деп жооп берчү. Американын жаңы коргоо министри ким болот деген суроого Тайм журналы Чак Хейгел аттуу белгилүү сенатордун атын атап, бирок бул сенатор согуш аракеттерин жакшы көрбөгөн, айрыкча Израиль сыяктуу мамлекеттердин саясатын жактырбаган. Бул жагынан президент Барак Обамага абдан окшош ишмер экендигин жазып чыкты. Деле азыркы америкалык басма сөздө Израиль темасы, жөөттөрдүн мамлекетинин келечеги, араб мамлекеттери менен Израилдин улам курчуп бараткан конфликти, бул мамлекетте арабтардан аскери жактан калкалоо үчүн аябагандай зор каражат коротуп жаткандыгы тууралуу көп жазылууда. Алган эмес атактуу саясатчы жана дипломат Генри Киссинджер да улуту еврей болгонуна карабастан, Нью-Йорк Пост гезитине берген интервьюсунда Израиль мамлекет катары 2022 жылы жашоосун токтотот деп ачык эле айтып салды. Анын пикиринде тегерегин жалаң арабтар курчап турган аз сандуу жөөттөрдү, 1.5 миллиарддан ашуун дүйнө мусулмандары душман катары санаган кичинекей Израилди түбөлүккө калкалап калуу эч бир мүмкүн эмес экен. Ошол эле араб мамлекеттеринин арасында АКШнын эң жакын достору да бар экенин эч бир унутууга болбойт, дейт Генри Киссинджер. Сиздер үчүн дүйнө басмаларын барактап чыккан Осман Акун Ибраимов.
Таңкы түзөөдөгү азаттык ушуну менен соңуна чыгып баратат. Мен кыскача соңку кабарларды айта кетейин. Суу ханкылабында барымтага алынган кыргыз жарандары бошотула элек. Сирия президенти Башар Асадтын тынчтык демилгеси эл аралык коомчулуктун сынына кабылганы кабарланып атат. Бүгүн кыргызстандык православтар Иса пайгамбардын туулган күнүн белгилейт. Уго Чавес Кубада ооруканада калууда. Ант берүү аземине 4 күн калганына карабастан Венесуэла президенти Чавес Кубада дарылануусун улантып жатат. Ата журт фракциясынын камакта депутаттары Камчыбек Ташиев, Талант Мамытов жана Садыр Жапаровко козголгон кылмыш иш боюнча алгачкы соттук териштирүү 10-январда болот. Конституциялык соттун судьялары тандалат. Сотторду тандоо кеңешинин төрагасы Шамарал Майчиевдин Азаттыкка билдиргенине караганда, Конституциялык палатанын калган 6 судьясын тандоо 9-январда уланат. Бул орунга 12 талапкер документ тапшырды. Ушуну менен Азаттык үн алгысынын 7-январ дүйшөмбү күнкү таңкы уктуруусу аяктады. Түзөөдө уктуруусу түшкү Азаттык эми ушул эле жыштыкта саат 1:00 обого чыгат. Берүүнүн режиссеру Сезбек Бекжанов болду. Мен Рахат Кеңешова сиздер менен эртеңге чейин коштошом. Саламатта калыңыздар.